pasākums lauku ienāk pilsētā pulcēt daudz saimniecību. Tās garā joslās piķeru krastmalā rāda savus lolojumus. Gatavs arī par tiem stāstīt. Blējaitas, birst graudi, čieps cālīšu un spīdīgu sānus demonstrē kombaini. Putnu fabrika Ķekava šur patvedusi olas un dienu vecus cālīšus.
Te mums ir cālīši. Ļoti labi.
Par cālīšiem atbildīgais Ķekavas pārstāvis Māris Ķēde iepazīstina.
Šeit mums ir kabīne, kurā mēs varam apskatīties trīs veida olas. Viens olas ir tukšas olas. Tas nozīmē, ka vistai nav ticis klāt gailes, tad viņa neapaugļo. Vidējā ir saucamajā asinsgradzene, kur ir tā kā apaugļota, bet kaut kāda apsāruma, ārējo apsāruma vai cita apsāruma dēļ netika apaugļot olu. Un trešajā jau būtībā ir redzams šitai asins dzīslojums, un tad tas cālītis varētu veidoties tālāk.
Malmbaltā gotiņa Mirta no Talsu novada, šurp atvesta furgonā jau agri no rīta. Mirta mierīgi guļ boksā un gramo, garām braucošā tramvaja skaņas viņu netraucē. Šodien gotiņa gatava piedalīties arī govju skaistuma konkursā. Par izredzēm gotiņa saimniece Inga Čiršakmene saka, mums ir cerības uzvarēt, jo Mirta atbilst visiem skaistuma parametriem.
Un viņa izvēlējās tāpēc, ka viņa baigi smukā ir. Un tā man speciālisti teica, ka man jāvēr, ka viņa ir smuka. Nu, un piens un eksterieris laikam atbilst, un kaut gan viņa jau nav vienīgā tik režīga saimniecībā, vēl jau ir.
Saimniece nosmējas, ka varbūt vajadzēja pirms braukšanas govī asti pabalināt. Viņa joko žēl, ka līdzās nav frizētava. Taču patiesībā Mirta un citu lauku dzīvnieki tirdušies, lai pilsētniekiem rādītu lauku realitāti. Mirta saimniece saka.
Lai bērna realitāte redz, kā ir, jo man reizien vajag patīk tās mūtenes, ko rāda, ka tur bulim priekšā pupi ir un visādi. Jā. Nu, ir tāds mūtenes, nu. Es nezinu, varbūt cilvēki nezinu, kas ir bulis un kas ir govs, neatšķiet.
Jā, uztai. Govī augšā priekšzobi. Govī nav priekšzobi augšā, bet rotaļlietām visām govī ir priekšzobi, tā kā zirgam, bet viņai nav zobi augšā.
Pasākums lauku ienāk pilsētā notiks visas dienas garumā, līdz pat 8:00 vakarā. Laura Dzērve, Latvijas radio.